Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikany, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
Dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi.
My nemůžeme o tom mlčet.
Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
Podcast Pijavice vám přináší portál gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz.
Pozvání do 50. epizody našeho giftího podcastu tentokrát přijala Tereza Vránová, zakladatelka olomoucké organizace Jak dál, která pomáhá rodinám při jejich rozpadu a také dětem s duševním onemocněním. A není tu sama, spolu s Terezou přišla také peer konzultantka Klára. Dámy, dobrý den a díky, že jste přišli.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ať je činnost organizace mnohem širší, tak my se v dnešním podcastu budeme zabývat především zmíněnými rozvody, ve kterých organizace Jak dál podává pomocnou ruku jak rodičům, tak i dětem. Terezo, kde se vůbec nápad na založení organizace a potažmo této služby vzal?
No, ten nápad vznikl v mojí hlavě. Já vlastně jako dítě jsem si rozvodem rodičů prošla a věděla jsem už v té době, kdy jsem postupně rostla a pak když ještě jsem už začala pracovat, že ta pomoc ve formě jako sdílení vlastní zkušenosti je účinná, že to pomáhá nejenom jako dětem, ale i rodičům se víc jako přiblížit těm emocím a k tomu prožívání. A jelikož jsem byla na konferenci, kde byla holandská organizace, která právě peer konzultanty má, a má na různé oblasti a jednou z nich byl rozvod, tak jsem si řekla, že toto bych chtěla vlastně víc tady roznést, zavést a vlastně nabídnout rodičům a dětem.
Všeobecně se říká, že každé druhé manželství končí rozpadem. Jaký je současný trend? Máte nějakou představu, jestli počet těch rozvodů klesá nebo naopak stoupá?
Myslím si, že COVID s tím jako opět zase zamával. Už tak ta doba byla dřív náročná a fakt jako rozvody byly velmi časté a jsou časté. COVID zamával s rodinama a se vztahama prostě tou izolací, tak jak byli všichni doma a měli omezené prostě možnosti. Takže si myslím, že určitě těch i konfliktů a jako náročných situací doma jako je.
Já bych na první dobrou řekla, že třeba ten COVID by tomu mohl prospět, že lidi spolu konečně začali trávit čas a že je to třeba vedlo k tomu, aby řešili problémy, které mnohdy odsouvali, ale asi to tak úplně není.
No, já si myslím, i jako z vlastní zkušenosti doma, že ten COVID přinesl jako šok v tom, že rázem ty lidi, jak každý tráví hodně času v práci, ve škole, tak rázem byli všichni doma a na to nikdo nebyl zvyklý, protože celý den byl někdo vždycky v běhu, v práci, ve škole, večer se rodina potkala, nebo jednotliví členové a vlastně šlo se za chvíli spát a rázem teď jsme byli všichni doma. U nás doma to vypadalo tak, že v každé místnosti měl někdo počítač, já na poradě, manžel na poradě, dcera na onlineu, další dcera prostě běhala mezi náma, až jsme udělali práci, tak jsme doma z toho měli posilovnu, pak holky měly hernu, takže on jako ten byt se stál jako multifunkční, ale furt jsme museli sdílet ten jeden prostor, což prostě někdy bylo fakt jako náročný.
Rozumím. A jak časté je, že spolu rodiče zůstávají v nefunkčním vztahu kvůli dětem?
Rodiče přichází na konzultace s tou otázkou, jestli jako zůstat v partnerství, v manželství, aby vlastně jako dětem nepřinesli tu změnu v podobě toho rozvodu. Prostě udržet tu rodinu za každou cenu je častá otázka a vlastně i jako vnitřní strach těch rodičů, co bude následovat, když se prostě rozvedou a jak tu ty děti jejich jako zvládnou. Takže jo, často rodiče vlastně spolu zůstávají, aby těm dětem vlastně zanechali tu rodinu.
Ač to mohou rodiče myslet dobře, tak ne vždy je to pro samotné děti výhra, což je případ také tvůj, Kláry. V čem byl rozvod tvých rodičů vysvobozením?
Tak vlastně po rozvodu rodičů byl konečně doma klid, nikdo se nehádal a bylo to fakt prostředí, kam jste přišli po škole a cítili jste se tam dobře. Takže za mě byl rozvod super v tom, že se domov konečně stal jako místem, kde si odpočinete a kde se cítíte dobře. Protože předtím byly pořád nějaké hádky doma a spoustu dalších věcí. A i když jsem, nevím, si brala sluchátka a jako zavírala se v pokoji, abych to neslyšela, tak stejně to ten člověk vnímá. Mm.
Terezo, a kde je dobré spolu skrze ty děti zůstat, i když ten vztah není ideální a kde ta hranice, kde už je nejlepším východiskem ten rozvod do rodičů? Protože, jak jsme teď slyšeli, tak i pro samotné dítě to vlastně nakonec může být lepší. Dá se nějak poznat, kde ta hranice teda je?
Já si osobně myslím, že zůstávat ve vztahu, který nefunguje a kde ten dospělák není prostě šťastný, tak jako nemá dál pokračovat. Ukazujeme i jako dětem, jak vlastně ti dospělí, ti partneři mezi sebou fungují. A když budou mít před sebou v dětství obraz toho, že rodiče jsou spolu, ale nechytnou se za ruce, nedají si pusu, neobejmou se, nemají tam tu blízkost, tak ty děti se to ani jako nenaučí do toho svého vztahu potom v dospělosti. Takže si nemyslím, že by bylo fajn jako zůstávat v nefunkčním vztahu. Ale prostě vím, jak je to jako hrozně těžké tady to rozhodnutí a vlastně dá tam ten konec, tu tečku. To jako není vůbec snadné.
Kdo spíš bývá tím, kdo se na vás v této věci obrátí? Jsou to spíš děti nebo rodiče?
Určitě rodiče. U nás jako samotný děti myšleno pod 15 let by se na nás neměli obracet. Tam musí být ta součinnost těch rodičů. Nad 15 let už je to zase o něčem jako jiném. A záleží i v jaké situaci. Třeba to jsou už pak dospívající děti, které jsou na střední škole a třeba potřebují jako pořešit sebe a stres ve škole a takový jako přepětí, tak s tím už se dá nějak jako pracovat i bez těch rodičů a fakt už na těch 15 let je to o něčem jiným i jako po právní stránce. Ale pod 15 tam bohužel musí i jako s rodičema v naší organizaci.
Já bych se právě teďka ráda zaměřila na ty děti. Kláro, jak už jsme říkali, ty jsi ten rozvod rodičů prožila a dnes díky tomu můžeš pomáhat dalším rodinám s podobnými osudy. Jak konkrétně vypadá tvoje práce píra? Nebo kdo vůbec pír pracovník je?
Tak pír je teda člověk s osobní zkušeností a ta forma spolupráce, nebo respektive to, co já v organizaci dělám, tak je, že se účastním individuálních konzultací a ať už s rodiči nebo s dětmi a snažím se je nějak asi jako podpořit a tím, že jim povím můj příběh, jim ukázat, že v tom nejsou sami, případně si asi můžou vzít nějakou inspiraci, jak jsem to třeba řešila já a myslím si, že je i fajn slyšet, že v tom člověk není fajn, není sám a že ta situace má jako konec, že to takhle není navždy. Mm.
Jak moc se dokážeš vžít do těch příběhů, které ti tam jako ti rodiče vypráví a tobě se třeba jako ještě vybaví ten tvůj?
Jo, tak samozřejmě některé příběhy klientů mi jsou bližší než jiný, ale myslím si, že tím, že mám svůj rozvod jako mých rodičů docela zpracovaný, tak nemám pocit, že by mě to nějak silně ovlivňovalo o tom mluvit a i poslouchat příběhy ostatních. Mm-hmm.
Terezo, jaké jsou ještě předpoklady pro to, aby člověk mohl být peer pracovníkem? Předpokládám, že právě to, že s tou svojí situací musí být vyrovnaný.
Jo, jo, určitě musí mít 18 let. Jo, tam fakt je jako nejdůležitější, aby ten příběh už měl nějakou dobu jako za sebou, aby to nebylo čerstvý, aby to měl zpracovaný. Samozřejmě u nás mají pýři mentora, psychologa, který se o ně stará. Takže mají vlastně pýři individuální konzultace, můžou mít, a mají pravidelný jako skupinový intervize. Když i k nám pýři přijdou, tak myslím tím jako nově příchozí, tak oni mají školení, takový jako vstupní, kde se vlastně s nima začíná jako postupně pracovat, opracovává se ten jejich příběh, oni si to musí nějakým způsobem prostě sepsat, přemýšlet o něm a vlastně mluvit o tom. A s tím, že když o tom mluví i před ostatníma pírama, tak když něco prostě vyvstane, něco bolestivého, tak od toho je tam ten mentor, aby to s ním jako zpracovával postupně. Takže ono je to i jako rozvojový pro každého toho mladého člověka.
Klary, zeptám se ještě tebe, co ti ta zkušenost dává?
A jako dělat píra? Mm-hmm. Jo. Pro mě je moc fajn celkově práce s lidma a vlastně i když slyším příběhy těch rodin, tak i pro mě je to nějaký podnět k zamyšlení, jako jak to je jinde, a zároveň ráda sdílím ten příběh a ještě raději jsem, když vidím, že to má nějaký smysl nebo že se to jako dotkne těch dětí.
Ty, když nám posílala svůj příběh, tak jsi říkala, že to u tebe taky vyústilo v nějaké úzkostné poruchy. Kdy jsi uvědomila, že to právě souvisí s tím rozvodem rodičů?
Jo. Já si jako nejsem jistá, zda to souvisí s rozvodem rodičů. Spíš se to objevilo prostě v podobném věku. Těžko říct, opravdu zda to souvisí s rodinou nebo ne. Nicméně nějaké uvědomění, že se jedná o úzkosti, bylo na dlouhou dobu, protože v nějakých 15-16 si asi člověk neřekne jako hej, to budou úzkosti. Já jsem byla přesvědčená tehdy o tom, že mám nějakou nemoc. Myslela jsem si, že mám třeba boreliózu a chodila jsem i různě jako na testy po doktorech, ale všechno vycházelo v pohodě, což jsem tehdy vůbec nechápala a prostě jsem si myslela, že mám nějakou nemoc, na kterou lékaři nepřišli. A potom jsem se začala cítit jako divně, že jsem asi teda blázen nebo že je to jako normální tenhle ten stav. A nějak jsem to pojmenovala až v nějakých třeba v 18 letech.
A tehdy jsi to teda spojila s rozvodem? Nebo jako nastal nějaký moment, kdy jsi řekla, že třeba něco pramení právě z tady té zkušenosti?
To je poměrně těžká otázka. Spíš já jsem potom začala později chodit na terapie a když jsme o nějakých věcech, co se týkaly úzkosti, mluvili s terapeutkou, tak do toho často zasahovala třeba i ta rodinná situace. Takže asi až tam ta rodina do toho nějak jako vplouvala.
Co podle tebe to dítě během rozvodu potřebuje nejvíc nějak jako slyšet, cítit? Nebo co myslíš, že pro ty děti je při tom rozvodu vlastně nejvíc bolestivé?
Já si myslím, že je to změna, která je těžká pro všechny. I v mém případě, ačkoliv byl ten rozvod jako dobrou věcí, tak pořád to byla nějaká změna a chvilku mi trvalo se s tím vyrovnat. Takže myslím si, že nejtěžší je ta změna, zvyknout si na nové věci. A určitě je potřeba nějaká podpora a asi uznání, že ty rodiče a to okolí vidí, že to dítě to nějak prožívá, že to vnímá. A tak to považuji za takový nejdůležitější.
Dokážeš si představit, jak by se ten tvůj příběh, potažmo příběh celé tvojí rodiny mohl odvíjet nějakým způsobem jinak, kdyby už tehdy bylo možné se obrátit na organizaci, jak dál?
Jo, určitě. Myslím si, že bych díky tomu, že bychom se obrátili na nějakou organizaci, dostala já hodně podpory, protože já jsem měla tehdy pocit, že jsem z toho úplně vypadla. Z toho procesu, že jde vlastně jenom o ty rodiče, kteří se hádají a já jsem stála nějak tak mimo a nikdo si mě jako nevšímal a nikdo mě neřešil. Přitom mě to hrozně trápilo, bylo mi to líto, bylo mi doma nepříjemně a potřebovala jsem, aby někdo asi jako řekl, hele, já tě vidím, vím, že je to pro tebe těžký a pojďme se nějak domluvit, jak to udělat co nejvíc jako příjemný pro všechny. A co se týče rodičů, tak věřím, že kdyby si o tom promluvili s nějakým odborníkem, tak ten by je nasměřoval k tomu, jak tu situaci řešit. Dal by jim nějaký konkrétní plán, a nebo by jim třeba i mohl říct, co to dítě může prožívat.
Terezo, jaké všechny služby by dnes organizace Jak dál mohla dětem, jako byla Klára v té době, nabídnout?
My nabízíme jednak individuály, takže to je fakt jako dítě a pracovník. To může být psycholog, sociální pracovník s výcvikem a peer konzultant. A nebo to jsou skupinové aktivity. A to je pro starší děti, to je 15 až 19 zhruba. A to je gym. Gym je vlastně podpůrná skupina, kde tam nechodíte jak do posilovny, jako tvarovat postavu, hubnout a nabírat svaly, ale vlastně posilujete jako duši, odolnost, zvládání prostě náročných situací. Takže asi jako tady tyto dvě, buď ten individuál, anebo vlastně skupinu. Ale záleželo by na věku. Ještě je samozřejmě varianta, ale teda bohužel s covidem nám to skončilo. Je dětský průvodce rozvodem, s tím vlastně já jsem úplně začínala. A to je program právě pro děti v rozvodu, v rozchodu, před, během, po. Tam je jedno v jaké fázi. Takže když by byl jako dostatek dětí, tak samozřejmě to může být i pro ty menší děti tady tato skupina.
A v čem myslíte, že je ten principiální problém? Je to v tom, že ten rozvod se vlastně bytostně týká rozpadu vztahu dvou lidí, tak tím problémem je to, že potom už těmhle dvěm lidem nezbývá kapacita na ty děti, pokud v tom vztahu jsou?
Je to jako velmi náročná emocionální situace, kdy vás naprosto zaplaví emoce. Záleží na tom, jaký ten rozvod je. Může tam být i jako zhrzenost, obrovský vztek na toho druhého. Může tam být i fakt jako kombinace těch emocí, i jako úleva. Jo, do jisté míry úleva to může pro některé být, ale třeba až pozdější fázi. Takže fakt tam ze začátku bývá jako naštvání na toho druhého, u některých i jako velká nenávist a antipatie, jo, až taková, že nejsou schopni se ani jako pozdravit. Ale pak tam může být i ta rovina takového jako odevzdání se, rezignování, kdy ten jeden z té dvojice je apatický. Jo. Každý z nás, každý člověk reaguje na stresovou situaci jinak. Jo. A podle toho se to i odvíjí. Někdo prostě fakt potřebuje čas, aby to vůbec nějak jako pobral, přijal, a u každého je to jiný. Někomu to trvá pár měsíců, někomu to trvá roky a někdo se s tím nesmíří vůbec. Jo, že to je tak jako individuální, ale vlastně tam jde o emoce, o to, že ten mozek se prostě vypne, no, když to úplně jako lidově řeknu. On se vypne a nereaguje jako racionálně, tak jak si jako dokážeme v jiných situacích vyhodnotit, hele, teďka musíš udělat to, potom to, potom to. Tak tady v tomto, jako v této situaci jste úplně jako mimo. A fakt jako potřebujete čas a možná potřebujete i někoho, odborníka, ale někdo má i jako kamarády, kdo řekne, hele, jako toto úplně fajn není, máte tam třeba jako děti, tak jako myslete na to, nemůžete se před něma jako hádat tolik. Nebo jako cokoliv jiného.
Jasně. Existuje, nebo vy jste říkala, že máte dětského průvodce pro ty rozvody. Neexistuje něco, jako je průvodce nebo nějaký návod, jak vlastně mít dobrý rozvod? Nebo je to natolik individuální, jak jste před chvíli říkala, že vlastně se nedá říct, jak vlastně na dobrý rozvod?
My teďka v rámci evropského projektu, který nám vlastně vyšel na 3 roky, tak máme podporu pro rodiče právě v rozvodu, v rozchodu. A tam je dán postup a určitý jako balík informací, který ty rodiny, rodiče vlastně od nás dostávají. Takže my je fakt jako provázíme tou situací, mluvíme o těch fázích, které je čekají, mluvíme třeba o tom, jak to vypadá u soudního řízení, co k soudu prostě podat všechno, jaké jsou formy péče o to dítě, jo? A jaké jsou výhody třeba z našeho pohledu, nevýhody. Do toho zapojeme vlastně peer konzultanty, aby jim víc pověděli o tom, co to dítě prožívá. A máme i vlastně psychologa v týmu, takže on s něma i může prostě probrat ty jejich jako bolistky, to, co je prostě fakt jako štve, s čím potřebujou pomoc. A co prostě víme, tak rodiče prostě nemají jako manuál na to, jak se jako rozejít, co všechno udělat, nad čím vším přemýšlet. A protože je to fakt jako kvanta těch informací a vlastně přemýšlení nad tím, co všechno se nás bude jako týkat, o čem budeme muset spolu rozhodovat, protože máme spolu jako děti. Tam, kde děti nejsou, tak je to úplně něčem jiným. Ale když tam jsou děti, tak vlastně ty rodiče by měli jako dál fungovat, tak jak fungovali doteď, když byli spolu, jenom každý prostě z jiného místa.
Jak se vůbec mění to, jak dítě ten rozvod vnímá, myslím v závislosti na jeho věku? Jak s ním o tom mluvit, když mu je 5, když mu je 10, 15? Mm-hmm.
To je, po každý je to jiný, samozřejmě s tím dítětem. Když je to třeba 5letý dítě, ale zase já asi nechci úplně to brát podle jako 5 let, jo, 8, 12, 15, protože každý to dítě je jako jiný. Třeba 11, 12, 13 je docela blbej věk, protože ty děti jako nechcou s dospělákama mluvit a tam jako není motivace. Jo, to je jako zrovna docela blbý pro nějaké jako provázení, nabídku pomoci, představa toho, že bude chodit psychologovi nebo někam, je úplně jako mimo. A když už ale zase třeba přijde ve 14, v 15, tak už je to zase trošku o něčem jiným, protože už je v jiné vývojové fázi. S menšíma dětma se dá hezky mluvit třeba formou jako změny. Že nastala jako situace, změna, kterou ta rodina musí procházet. A ty změny se v životě dějí. Změnou třeba je narození sourozence. Změnou je přechod ze školky do školy. Nebo potom ze základky na střední školu. Jo, změna je počasí. Takže ono ve formě změny a co vlastně je se změnou spojeno, se dá s dítětem jako takto hezky o tom mluvit. Mm-hmm. A je jako spousta pomůcek, knížek, prostě technik, jak vlastně to uchopit.
Je vůbec možné, aby se ten rozvod na tom dítěti nějak nepodepsal? Já vím, že když jsme poslouchali nějaký podcast s váma, tak vy jste říkal, že jste vlastně taky rozvod zažila, že se tak nějak vyne celým vaším životem. Mm-hmm. Jak jste to myslela?
Naši, když se rozvedli, mě vlastně táta, nebo to byla doba, kdy já jsem byla svěřená mamce do péče a tátu jsem viděla jednou za 14 dní. Jo, to byla fakt úplně jiná doba, střídavá péče vůbec nebyla. Takový ten kontakt jako s druhým rodičem byl fakt jednou za 14 dní víkend. Jo. A mě vlastně táta chyběl a hrozně mě to jako mrzelo. Spoustu let jsem se snažila jako dávat dohromady a přála jsem si hrozně, aby jako byli spolu. A až jsem dorostla, dospěla, tak když jsem se na to pak podívala jinýma očima, tak oni prostě spolu nemohli být v té době. Oni prostě fakt jako k sobě vůbec jako nepatřili. Takže jako chápu to, ale v těch dětských letech je naprosto běžné, že ty děti prostě si přejí, aby zase rodiče byli spolu. A to smíření s tím, s tou definitivou, že už ty rodiče spolu nebudou, je prostě pro někoho hodně těžký. To, jestli to děti zvládnou nebo ne, je otázka toho, jak to zvládnou rodiče. Pokud rodiči povedou dlouholetý boj a bude tam prostě napětí, tak se to podepíše na tom dítěti. Pokud to, ty rodiče zvládnou a ty děti uvidí, že i náročná situace se dá zvládnout, a myslím to tak, že to není vždycky jako sluníčkovi, tam jsou bouřky a fakt jako se ty rodiče můžou hádat, nerozumí si, nemůžou se dohodnout, ale prostě najdou potom cestu, tak to je i obraz toho, jak konflikty prostě řešit. No. Ono to má samozřejmě do jisté míry a neříkám tím, že by to tak mělo být, že je to nějaký jako model, aby se to děti vlastně učili. Děti vlastně takto vidí, jak se dají řešit problémy. Jo, že je to těžký nějaká doba, ale pak prostě může dojít k tomu, že to pomine, že se rodiči nějakým způsobem dohodnou a že to prostředí prostě se změní. Už není stresující, je tam klid, rodiče spolu komunikujou. Třeba na nějakých jako významných událostech, narozeniny, nebo i nějaký závody, nebo soutěže u těch dětí se ty rodiče potkají. Takže ty děti vlastně zažijí to, že hele, naši spolu nežijí, ale prostě fungují spolu.
Ovlivňuje ten fakt, že mám rozvedené rodiče nějak můj výběr partnera v dospělosti?
Já si myslím, že jo.
Jakým způsobem?
Já si myslím, že výběr partnera, a zase záleží holka kluk, jak to je, ovlivní v tom smyslu, jaký vztah s tím rodičem máme. Jo. Jsou děti, kde třeba fakt ten rodič nefunguje, třeba holka, dáme příklad, jako dítě, holčička, ten táta prostě tam nefunguje a ani nemá nikde jinde ve svém okolí, třeba máma ani nemá partnera, jo. Tak nemá ten obraz toho, jak vlastně to partnerství vypadá. A potom ona ve svém životě může fungovat pokus omyl a buď bude mě štěstí a fakt jako natrefí na někoho, anebo prostě pojede v podobný módu, jak to vlastně viděla doma. A ono je to i o tom, že během toho dětství se učíme od těch rodičů, jak v tom světě fungovat, jak uklízet, to vám může říct Klárka, jak to pak měla jako rozdílny. Jo. Učíme se třeba i jako žehlit prádlo. Učíme se skládat prádlo a když vás to každý rodič může učit jinak, tak určitě jako, no nebudu předbíhat, to vám řekne Klára, jak to je, ale prostě jako učíme se od těch rodičů nápodobou. No, takže tam jako určitě do jisté míry to může mít vliv. Záleží i na tom dítěti, na tom charakteru, jaký to dítě je, jak prostě jako vyroste. Jsou děti, které jsou průbojnější, které jsou víc komunikativnější, které jsou splachovací, jak se říká. Tak prostě některé věci jako přejdou a najdou si tu svoji cestu daleko jednodušeji v tom životě a prostě no tak co, naši se rozvedli, bylo to blbý, ale prostě fungují dál. A pak jsou děti, které prostě potřebují nebo neměli v té době tu podporu a na té cestě v tom životě prostě občas jako zabloudí. A nevědí, jak na to, potřebují najít někoho, kdo jim třeba tu cestu i jako víc ukáže.
Mm-hmm. A vzhledem k těm dopadům, o kterých se tady bavíme, na co by rodiče neměli nikdy během toho rozvodu zapomínat?
Mně napadá jedna důležitá věc a to nedělat si z dítěte, ať už během rozvodu nebo po rozvodu, prostředníka. Mm-hmm. Vím, že je to hodně častý, ale sama za sebe můžu říct, že je to jedna z nejhorších věcí, co jako člověk může dítěti udělat. A já jsem to vlastně taky zažila, že si rodiče přeze mě posílali vzkazy a posílali si přeze mě pak i peníze. Akorát ve chvíli, kdy jsem mamce doručila nějaký vzkaz, který se jí úplně nelíbil, tak jsem dostala vynadáno já, nebo schytala jsem tu negativní reakci mamky já a ne ten taťka. Přitom šlo o nějakou věc, kterou si řešili mezi sebou. Takže myslím si, že je opravdu důležité na to myslet, aby si rodiče provozní věci řešili mezi sebou a nezatahovali do toho to dítě.
A teď mě zajímá to prádlo.
Jo, Terka asi narážela na to, že my když jsme žili spolu, tak rodiče spolu sice nemluvili, ale žili a spoustu věcí jsme doma měli dvakrát. Jedna věc byla teďky a jedna věc byla mamky a podle toho se ty věci taky užívaly. Zároveň tím, že jsme měli doma vlastně spoustu věcí dvakrát, tak jsem byla z toho hrozně zmatená, který věci můžu používat a jak je používat. Nechtěla jsem někomu nadržovat, protože jsou to moje rodiče, mám je ráda oba. A tak já nevím, když jsem třeba dělala palačinky, tak jsem půlku mouky vzala od taťky a půlku od mamky, aby to jako bylo fér. Takže prostě ten rozdíl mezi rodiči tam je. A stejně tak i teď, když přijedu k mamce nebo k taťkovi, tak to tam funguje úplně jinak. Ať už co se týče dávání talířů do myčky, no prostě ta dynamika je úplně jiná, rodiče jsou hodně odlišní a podle toho to taky vypadá v té domácnosti potom.
Terezo, na webu organizace Aperio jsme se dočetli, že jenom 5% rodičů vyhledá během rozvodu pro své děti pomoc dětského psychologa. Proč myslíte, že jich tak málo?
To by byla dobrá otázka možná na mladý psychologi začínající, kdo v jakém oboru chce pracovat. Ale oni ani jako dětští psychiatři prostě nejsou. Ono je to velmi jako náročný.
Takže myslíte, že je to otázka jako té kapacity?
Myslím si,
spíš než vůle jako rodičů?
Co se týká toho, proč děti nemají tu odbornou pomoc, tak to je vůle rodičů. To prostě tam to tak jako je. V určitém věku si sami nevyhledáte někoho. Takže tam fakt ty děti jako jsou závislí na těch rodičích, aby ty rodiče měli rozum a prostě vyhledali někoho pro to dítě. A nemusí to být vůbec o tom, že to dítě to špatně snáší, ale prostě to dítě jenom potřebuje s někým normálně mluvit. A není to máma, není to ani táta, protože když se o tom doma baví, tak vidí ty reakce. Když se bavím o tátovi a jsou s tím nějak spojeny emoce, tak máma reaguje nějak a obráceně. Takže fakt je to možná i taková jako prevence někdy. Jako vyhledat někoho, kdo může si s tím dítětem promluvit. A nemusí to být jenom psycholog. Jo, můžou to být sociální pracovník. Já taky nejsem psycholog, jsem sociální pracovník s různýma jako výcvikama, kurzama. A prostě mám děti jako na provázení. Takže není to jenom o tom, že musí to být jako psycholog. Ale co se týká jako psychologu a kapacit, na to vám asi úplně jako neodpovím, proč jich není tolik, ale vím, že jsme se s kolegama kdysi dávno o tom bavili a jako padlo tam ten faktor té náročnosti. Jo, že prostě se jako jim do toho nechce, těm mladým, po škole, protože je to prostě těžký. No. Vlastně s dětma pracovat, s dětma, které jsou jako třeba ohroženy, zneužívaný a podobně. A to prostě mladý jako člověk po škole to úplně nechce.
Snažíte se o nějakou osvětu, aby bylo třeba jednou běžné, že když rodiče prochází rozvodem, tak dítě automaticky třeba má nárok na nějakého, jako, na nějakou konzultaci minimálně?
Jo, my vlastně v organizaci každý rok máme peníze a jsem za to neskutečně vděčná, že můžeme realizovat osvětově edukační kampaně. A tento rok je to kampaň na to téma vlastně být dobrým rodičem, protože fakt je ten, že když jdeme do porodnice tak a pak odcházíme s tím dítětem, tak máme spoustu příruček a jako informací, co si zakoupit, jaký plinky, jaký mlika, ale nemáme už tam jako návod na to, jak vlastně být jako rodičem pro to dítě. V těch příjemných chvílích, ale i v těch těžkých chvílích. To prostě ten manuál není. Takže snažíme se každý rok vždycky tu kampaň nějak jako zacílit a vlastně veřejnosti jako dávat tady tímto jako informace a podporovat je v tom, aby třeba vyhledali toho odborníka, aby našli tu odvahu a fakt jako šli za někým, nebo aby byli dobrými rodiči a jaké věci dělat pro to, aby jsme byli dobrými rodiči, nebo i vlastně letoškem je ještě jedna kampaň na téma vlastně nejdůležitější v životě je vztah sám se sebou. Takže i vlastně zacílení na to duševno.
vlastně mluvíme o rodičích, kteří mají zájem být dobrými rodiči, nebo minimálně se o to jako nějak snaží se třeba nějak ustát ten rozvod. Nechci vůbec pochybňovat, že i pro ně je to jako extrémně náročná životní situace, možná jedna z nejnáročnějších, jakou vůbec to dítě i ti rodiče můžou zažít. Ale já jsem to pochopila tak, že vy vlastně pracujete i tam, kde se například angažuje OSPOD, nebo kde ten soud pošle za vámi rodiče, kteří se takhle rozvádí. Tak z vaší zkušenosti, jak se dá pracovat s těmihle lidmi, kteří třeba tam jsou posláni právě tím soudem?
Dá se s nima pracovat. Jenom se musí s něma pracovat jinak, protože tam není tak velká motivace jako u těch rodičů, kteří si nás najdou. Na druhou stranu, oni jsou fakt v situaci, kdy už jako nefunguje nic jiného na ně, když to takto řeknu, a jako musí někam jít. Jo, pokud oni si sami neřeknou, tak mají prostě nad sebou toho soudce, který má tu moc, a prostě řekne, fajn, vy jste se sami jako nerozhodli, ale já rozhodu o vašem dítěti, dětech a prostě vy někam běžte, protože v nejlepším zájmu vašeho dítěte, děti je, aby vy dva jste se dohodli, tak se o to pokuste a udělejte maximum. Takže pak je to o tom, že ta práce je trošku jiná, je tam víc emocí, může to být jako náročnější na to, aby ta motivace vůbec u těch rodičů byla, na to, aby ty rodiče ty informace od nás vůbec přijali. Ale je to i toho pracovníka. Někdy to ale prostě nejde. Jo? I když ty rodiče jsou posláni z OSPODu nebo od soudu, tak oni prostě nechtějí. Jo? Vstupují ještě samozřejmě do toho právníci a je tam spousta dalších faktorů, který tu spolupráci může prostě zkazit.
Z vašich zkušeností, co bývá největším kámenem úrazu při řešení rozvodu v rodinách a s jakými mýty ohledně rozvodu se setkáváte? Ono už to tady krátce zaznělo, že třeba rodiče by se neměli dělat z dítěte prostředníka. Já teď spíš narážím na to, že se třeba hodně často říká, že ten rozvod by měl být jako rychlý, rázný a tak dále. Tak je ještě něco takového, nebo napadá vás ještě něco?
Rychlý, rázný by byl fajn, jenom prostě v systému i co se týká jako právním, to tak jako rychlý úplně není. Když se ty rodiče domluví, tak ty věci jdou jako výrazně rychleji. Když se nedomluví, tak to prostě fakt trvá. Pak ještě, když se rodiče odvolají proti nějakému jako rozhodnutí, tak se to všechno protahuje. Ale nějaké ještě mýty, Klárka správně toho prostředníka, to fakt děti jako hrozně řeší ve spojení s penězma a se sdělováním, jako přeposíláním vzkazů. A děti i řeší to, že ty rodiče nejsou schopni se třeba ani pozdravit. Že oni prostě přijdou, předají si dítě a neřeknou si vůbec nic. A nebo se třeba osloví jako příjmením. A nebo teda jako vůbec, a nebo teda nějakým jako horším výrazem. Jo. Těch mýtů je určitě jako hodně. Dřív byl velký mýtus, co mi teďka vlastně napadlo, spojený se střídavou péči. Že když začínala střídavá péče, tak vlastně rodiče si mysleli, že když dítě bude půl na půl u mámy, u táty, tak se nestanovuje výživné. To byl jako velký mýtus, který spoustu let mezi rodičema byl. A vím, že na každé konzultaci jsme toto řešili. A fakt jako rodiče tady s tímto přicházeli, že vlastně jako chtějí dítě do střídavé péči a tím pádem jako nemusí řešit už finance. Což se ale postupně už jako odbouralo naštěstí a oni už prostě vědí, že tam se to výživný stanovuje. A další, který doufejme, že už taky je postupně na ústupu, je ten, že když je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, tak druhý rodič se o to dítě vůbec nemá. Že se o to dítě nemusí zajímat, ale nemá nárok na informace. Tak, to je správný výraz. Jo. Že vlastně ve škole se nemůže zeptat, jak jeho dítě prospívá, jak funguje. U lékařů se na to nemůže zeptat, protože je prostě jako svěřený tomu druhému rodiči. Tak to bylo. A doufám, že už postupně jako odchází tady tento mýtus. A vlastně ta obava, to byla jako obrovská obava rodičů, když bylo dítě svěřeno do péče jednoho rodiče a stále to ještě je, že je s tím jako spojený strach z toho, že to dítě už prostě ten druhý rodič jako neuvidí, anebo velmi málo. Ale jako na druhou stranu i se střídavkou tady toto vlastně přišlo, ta obava toho rodiče, že jako týden vlastně bude bez toho dítěte. I to, že ta střídavá péče musí být týden, to je vlastně taky mýtus.
Jaký je váš spokojený klient? A teď je to otázka na obě dvě.
Spokojený klient. Spokojený klient je za mě ten klient, který odchází od nás, už nás nepotřebuje, nějakým způsobem si informace a vůbec to, co se mu honilo hlavou, tak si poskládal a vlastně ví, jak bude dál postupovat, jaký další kroky budou. Protože fakt klienti k nám chodí a mají buď jako úplně prázdno, že prostě nevědí a fakt jako potřebují hodně jako ošetřit emoce a nemají informace, nemají vůbec přehled o možnostech. A za mě fakt jako klient, který odchází a má ty informace, má vlastně informace v takovém množství, že už si potom může dělat své rozhodnutí, za kterými neneseme zodpovědnost, ale to je naprosto v pořádku a to je i ten cíl. Předat klientovi vlastně dostatek informací, být mu oporou a aby on byl schopný se rozhodnout v zájmu toho svého dítěte. To je vlastně jako ideální stav. Plus to, že ten rodič vlastně i přijde a řekne, já bych potřeboval nebo potřebovala jako podporu pro to moje dítě. Jo, chci, aby se s ním někdo potkal a aby to dítě i si s někým vlastně promluvilo. Co je vždycky jako úžasné, je, když rodič nám zavolá nebo napíše, už třeba u nás byl na konzultaci, a pak nám zavolá nebo napíše a řekne, že a to i s odstupem času to může být, třeba 2 měsíců, a řekne, já bych chtěl domluvit pro toho mýho Mikuláše třeba, jako termín u vás, protože on si chce s někým promluvit. A já už jsem mu říkala, že jsem u vás vlastně byla a že se mě tam líbilo, nebo byla jsem spokojená nebo spokojený. A ten Mikuláš tam chce jít také. Tak to je vlastně i pro nás jako zpětná vazba toho, že pro toho rodiče se nám jako povedlo vytvořit nějaké jako bezpečné prostředí a on má tu důvěru v nás.
Za mě jako z pozice píra je spokojený klient dítě, který odchází z konzultace a ví, že v tom není samo, že dostalo nějakou podporu. Zároveň vlastně naše organizace dělá i besedy nebo programy na základních školách, kterých se taky účastním jako peer. A když jsem zpracovávala zpětnou vazbu, co děti na konci vyplňují, tak jsem četla hrozně krásné věci, jak to dětem pomohlo, jak byli třeba motivovaní nějak jako promluvit si s rodiči nebo začít řešit ten problém, že se jim líbil ten můj příběh nebo jiné pírky, tak to pro mě taky bylo hrozně takový hezký, že jsem měla pocit, že to fakt má jako smysl, to, co děláme a že se to těch dětí dotklo.
Moc krát děkujeme za váš čas, za celou činnost organizace Jak dál, ze které jsme teda v dnešním podcastu vyzobali jenom téma rozvodu, ale koho by zajímalo víc, tak určitě ať mrkne na stránky jakdal.eu.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme, pěkný den.